Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedov, Ukrayina'nın prezidenti vazifesine saylanılmağı münasebetli Vladimir Aleksandrovich Zelenska 1 mayda tüy sürökten çıkan kuttoğlarını iyi verdi. Bu resmi haberden bir neçe saat ön, Azatlık Radyosu Berdimuhammedov'ın Ukrayina'da geçirilen prezident saylovlarının yenicisi Vladimir Zelenski'ni bu yukarı dereceli vazife saylanmağı münasebetli henüz hem kutlamandığı varada mağlumat çap edipti. 21 aprel Ukrayina'da geçirilen prezidentlik saylovlarının ikinci tapkırında televizyonun vəsisi Vladimir Zelenski umumi seslerin 73 götürümünden qovrağını alıp ulu yeniş kazanıpdi. Zelenski'nin kazanan yenisinin izanı ötün yurtların liderleri, seyledi kəvir önkü sovet genişliğine giren yurtların prezidentleri, soların hatarında merkezi azirli prezidentler təzi Ukrayin prezidentini resmi derecede kutlapdi. Emma Türkmen lideri bu yağdayı boyunca çarşelmi gününü çelini dımışlığı takladı. Bu varada Türkmenistan'ın devlet medya ve metbuot seriştelerinde hem mağlumat verilmedi. Berdimuhammedov'un kutluğu çarşelmi günü Türkmenistan altın asır resmi web saytında çap edildi. Belläp geçsek bu yerde başka da ünsi çeken bir yağday var. Adatça Berdimuhammedov'un daşarı devletli kardeşlerine yollayan kutluğları ve kıynasları resmi Türkmen saytının sağ burçundaki sütününde çap edilirdi. Zelenski'ye bağışlanan kutluğu olsa saytın baş etatı makalat hükmünde yerleştirildi. Berdimuhammedov öz kutluğunda iki yurdun arasındaki hizmattaşlığın hem de öz arı düşünüşmeğinin yukarı derecesinin iki halkın behvidine iki taraflayın Türkmen-Ukrayin katnaşıklarının izgiderli östürülmeği ve puhtolandırılmağı için berk etat bolup hizmat edecektiğini belledi. Şeyledi Berdimuhammedov Zelenski'ye berk can sağlık, avadançılık ve yukarı devlet vezifesinde parağıtçılığın, ösüşün hem de Ukrayina'nın dostluklu halkının güllap ösmögünün bähvidine ulu üstünlükleri arzu etti. Sözümüzün ahırında belläp geçsek, Berdimuhammedov'un Zelenski'ye yollan kutluğunun edil hazır kün çap edilmeginin gönümül Azatlık Radyosu'nun bu varadaki degişli makalası ya da başka bir sebep bilen bağlıdığını anıklamak başartmadı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar günlüğümüz dinleyersiniz. Azatlığın Aşgabatdaki çeşmesi Türkmen hava yollarını işleyen karındasına salgılanıp, Türkmen aviyakampaniyasının halkarı uğurlu uçurlarının biletlerinin bakalarının 17. maydan iki hisse kımmatlatılacaktığını xabar veriyor. Şu aralıkta yerli xabar çemiz hedir Moskva gitme üçün biletin bakasının parası 4338 manatlığını paranın meçhörünün 50 dolardan başlanacağını xabar verdi. Emma Türkmenistan'ın kronikası neşeri şu gün öz xabarçılarına salgılanıp biletlerin iki hisse kımmatladığını tasdikledi. Yönü radyanın bu kampanyanın Aşgabat'taki darasından resmi düşündürüş almak sinansı netice vermedi. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye işlemeği diyen zahmet migrantlarını yüzləb uçordan alıp qalayan ve deportasiya edilen migrantları qara sanova qeyrizmeği güyüşlendiren vaqtına qabat geldi. Resmaşkovat'tan tapavutlulukta Türkmen hava yollarının Sankt-Peterburg'daki vekili Anık Kurdat Aytmaz'dan bilet bakalarının üyütlemeğinin kadalda attığını demek oliyadı beyle kuru uçayan uçorların bilet bakalarının qımmatlap bilecektiğini. Bunun kimisi boli yan da attığını aitti. Şol wagtda türkmen howa ýollarynyň resmi web saýtyna Aşgabatdan Ýewropa ýurtlaryna amala aşyrylacak uçar gatnaglar barada maglumat peýda boldy. Resmi maglumata görä türkmen uçarlary süýüliň 1-nji ýylyndan başlap Aşgabatdan Angliýanyň London, Birmingham, Germaniýanyň Frankfurt şäherlerine ýolagçy çykyp ol ýerlerden ýolagçy getirip başlar. Şeýle de Aşgabat Amritsar aralygyna uçar gatna barada habar berilýär. Bu türkmen uçarlarynyň Ýewropa ýurtlarynyň howa giňişligini ulanmaga girilen çäklendirmesiniň hakykatda ýatyrlanmagyny ýa-da bölekleýin ýatyrlanmagyny aňladýar. Emma milli kompaniýanyň web saýtynda ýa-da türkmen medeniýetini bu täzeligi häzirlikçe hiç bir düşündürüş berilmedi. İkinci taraftan türkmen howa ýollarynyň Aşgabat Paris aralygyna uçar gatnagynyň haçan dikeldiljegi nämelim bolmagyna galýar. Adatlygyň odal habar berýär Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy gurulugy 4-nji fevralda türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşigin howa giňişliginiň üstünden amala aşyrýan uçuşlaryny togtatdy. Türkmen häkimetleri beýleki meselelerde hem bolýar türkmen howa ýollaryna girilen gadagançylyk we onuň sebäpleri barada ýolagçylara we jemgyýetçiligi anyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamadylar. Sonra ekspertlerin käwiri Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy gurulugynyň gadagançylygynyň çynlaky problemadygyny belläp türkmen uçurlarynyň Ýewropa wagtlaryna hatda tranzit uçuşlaryna gaýtadan dolanmak üçin hem bir ýyldan gowrak wagtyň gerek boljagyny aýtdylar. Ýöne şol aralykda eýýän fevralyň ortalaryna türkmen howa ýollarynyň Ýewropa gadagançylygyndan çykmak üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasy bilen işleşmäge başlanmagy mälim boldy. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýew Oradov, resmi Aşgabatyň bu meselede öz wagtynda gören çäreleriniň netijeli bolup çykany meňzeýändigini bellýär.
Halkara gurumlar bilen işleş başlanda diýsem, Ýewropada da gatnaşyklar başlanjak diýleni, ol bir gowy habar, oşol dowam etse işleri o gaty gowy bolardy da. Birinji ýerde Türkmenistan halky üçin, oşol özleri üçin, ýa-da görkezmeli daşalary, haýsy bir mesele boýunça da halkara gurumlar boýunça da o işleşim şol özlerine peýdasy boljagdy.
İkinci taraftan ol türkmen aviasiýasynyň mümkinçilikleri, täze satyn alynan uçarlar we gurulan uçar deskalary dogrulanlan ýagdaýyna bu pudokdan uly peýda geljekdigini aýdýar. Yerli finçiler türkmen howa ýollarynyň halkara howa howpsuzlygy standartlarından başga da üns bermeli meselesiniň awzalligini belläýärler. Mysal üçin soňky aýlarda Adatlyk Aşgabatdan Gazagystanyň Almaty şäherine gatnaýan türkmen usurlaryna korrupsiýa faktlary, hususan gaçak dokma ýüklerini şahsy goşlar hökmünde getirilişi, bu ýagdaýyň adaty ýolagçylaryň goşlarynyň gijikmegine sebäp bolşy barada habarlar çap etdi. Mundan başga türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlarynyň ogurlanmagy uçurda ýolagçy hyzmatlarynyň hiýilini pesli barada hem habarlar çykýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radyosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenabatda guruluşy guturun käbir ýaşaýyş çaýlary 20 ýyl bäri häkimliň hasabyna geçirilmeýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherini guruluşy tamamlanýan täze ýaşaýyş çaýlary wagtyny şäher häkimliginiň hasabyna geçirilmeýär. Potroçu firma ýaşaýyş çaýlaryň guruluşyny tamamlasa da buyurucu tarap guruluşy tamamlananja aý wagtyny kabul edip almaýar. Ödegedegini buyurucu tarap täze aý wagtyny Türkmenawa şäher häkimliginiň hasabyna geçirmän soň jaýlar ideksiz galýar. Wagtyň geçmegi bilen öz-özünden hatardan çykmak bilen bolýar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerini 2-nji maýda habar berdi. Habarçynyň anyklanan maglumatlaryna görä Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherine 20 ýyl bäri şäher häkimliginiň hasabyna geçirilmäni saklanýan ýaşaýyş jaýlary bar. Bu ýagdaýyň aňyrsyny kimiň nähili bähbitleriniň bardygy ýa-da bu ýagdaýyň jogapkär adamlaryň öz işlerine çemeleşigi bilen baglydygy ýa-da däldigi mälim näl. Habarçy ýurt Gurluşuk kurnama işlerinin tertibine üntü çöküp, Kuruluşu tamamlanan yaşa işçiler bilen bağlı problemler boyunca maglumat verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın kuruluşu yerine yetirici potroçu firma, kuruluşu kurnama işlerini tamamlan vaadını buyurucu taraf obyekti kabul edip almalı. Ödgedevini buyurucu kuruluşu tamamlanan cahilleri destine hakimliğin hasabına geçirilmeli. Bunun ideyanı hakimlik hem tədi yaşa işçilere göçüp baran yaşayıcılara öy kitapçılarını koşurmalı. Yöne Türkmen Avaz şehrine 20 yıl veri hakimliğin balansına geçirilmeyeni duran caylar var deyip xabarçı anıklan mağlumatlarını yetirdi. Caylar eyyam könülüştü. Oları hiç kim kabul edip almayar. Şo sebepten bu cayların tövürüğü zirzevilden dolu. Yağış yağını üçöklerinden su geçer. Hazırkı vaatlarda cayları hususulaştırmaktan gurrun ediyerler. Yönü ne buyurucuyunun ne de hakimliğin kabul edip alan şeyle cayları vaatın geçmeyi bilen veyran bolyar. Devletin kuruluşuk firmalarının kuruyan caylarının hili öreğen yaramaz deyip azatlığın havarçısı yerli gurrun döşlerinin sözlerine salgılanı. Azatlık radyosunun havarçısı bilen söhbetdöş olan yerli yaşayıcılar bu problemanın 20 yıl veri devam edip geliyenliğine aydiyarlar. Azatlık radyosu Levap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenavadın şehir hakimliğine can edip hasaba alınmadık yaşayış cayları var da koşmaça komentariye alıp bilmedi. Hazırkı vaqtda Türkmenistanın quruluşuk qurnama işlerinin tertibini 2015-ci ilde kabul edilen şehir quruluşuk işi haqqında hem de 2012-ci ilde kabul edilen yaşayış caylarının ve qoz olmayan emlaga değişli başka obyektlerin paylı quruluşu haqqında kanunlar düzgünleştiriyor. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12 aprelde geçiren Ministerler Kabinetinin genişleyin meclisinde yurtta kurulup kutorulan deskaların kabirinin hasaptan hasaba geçirilmeyen iyesiz duruyanlığını aytti. Şonlu meclisin devamını Türkmen Prezidenti yurdun kuruluşuk energetika ve cemaat hozuluğu pudoklarını gözövçülük ediyen orunmasarı Dadavay Amangeldiyfi Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı vezifesinden boşottu. Yerli finçler yurtta kurulan ulu ulu binaların, şol sanda ministerliklerin aşa ulu kurulan idara caylarının, kongres sağlarının, ağ oyların, sport tesgarlarının, mihman hanıların, yaşayış caylarının bir toporunun köprünç boş duruyanlığını öngürekten veri aydıp geliyerler.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şaktiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepler Azatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen devam ettiriyor. Kazakistan'ın payitahtı Nur Sultan Naksud, May gününü yurdun uzak kuatlık prezidenti Nur Sultan Nazarbayev hem de onun maskalasına karşı protestlere katnasıp tutulan protestçilere karşı türme hükümlerini çıkarmaya başladı. 1. maydaki protest yürüyüşüne katnasan onlarca adam şehir polisiyası tarafından tutsak edildi. Tutsak edilen demonstrasyacılar Alimjan İzbasarov'un ve Altınbek Oruntay Uluy'nun aklı uçusu Bağırcan Asanov 2. mayda Adatlık Radyosu ile sökötteşlikte ölmüştü. Örlerini öten akşam olan dinlenişikte polisiyanın buyruklarını boyun eğmezlik koyunca hüküm çıkarlanlığını haber verdi. Ol müşterilerinin kersine 5 gün türme tutsakluğunun belirlenliğine etti. Aktivistler sosyal medyada tutsak edilen 3. protestçi Serik Askarov'un hem 5 gün azatlıktan mahrum edilenliğine diyarlar. Ama bu haberler kazak hakimiyetler tarafından kararsız yağdayda tasdiklenilmedi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Nur Sultan Naksud'un 2. mayda hem tutsak edilen protestçilerin ağzından birinin dinlenişini geçirenliğini anıkladı. Sud dinlenişindeki protestçinin ağzından Bibigul Tuyakovu'du kaydılıyor. Kazakistan'ın İçeri İşler Ministerliği 1. mayda may günü protestler mahallini Nur Sultan'ını, Kazakistan'ın en ulu şehri Almaty'da cemi 80 adamın tutsak edilenliğini aytti. Emma Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Almaty'daki demonstrasiya barada xabar tayyarlayan xabarçılar diňe bir şol şäheriň özünde 100 töwerek adam tutsak edilenligini xabar berdiler. Nur Sultan'ın Almaty'da ve beýleki bir näçe şäherde geçirilen may güni protestleri Kazakistan'ın ağzından 2016-njy ýylyň bäri geçirilen iň uly protest aksiýalary boldy. Olar Kazakstanın siyasul gomundan Nursultan Nazarbayev'in 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargamazyndan öň başlanan agalygyndan barha artýan jemgyýetçilik näýililigini görkezýär. 1-nji maý protestlerine gatnaşanlaryň köpüsi Nazarbayev'in oryn tutaryny. Ol martda birden işden çekilenden soň wagtlaýyn prezident bellenen Kasym Jomart Tokaýewi prezidentlige tasdiklemek üçin 9-njy ýunyň erki saýlawlaryň geçirilmek planyny tanqidleýär. Başka pikirlere çıdamadık 78 yaşlı Nazarbayev, Kazakistan'ın dolanırcı Nuratan Partiyasına yolbaşı olup kalmağını devam ettiriyar. Şeylidonun resmi elbası yani milletin lideri adlı derecesi var. Nuratan 23. aprelde geçiş prezidenti Kasım Jomart Tokayev'i iyunlu veşek prezident sayılarına beyatleşmek için öz kandidatlığını hödürlödü. Tokayev'in bir kontrollukta saklanılayan yurtta apansat yeniş kazanmağına karasılıyar. Kazakistan'ın Sosyal Demokratik Partiyası yurtta hasavalına niyeketek siyasi partiye olmak gülen özünlük hükümete karşı oppozisiyada duruyan hareket kazaplayar ve bu ses verişliği baykot edecektiğini aytti. Olar bu kararlarını saylağı vatnasalar, bunun özlerini devletin kurcağı yal edip görközcağı ulen düşünürdüler. Karşıdaşları, tankıçılır ve hukuk toparları Nazarbayev'in rayetlerin köpüsünün esas hukuklarını inkar edip demokratik prosesler kısmak arkali öz hakimlik mühletini uzaldıp gelenliğine ediyarlar. Halkara ödevçiler Kazakistan'a geçirilen saylaular hiç açan adat ve adalatlı deyip adlandırmadılar ya da onların halkara demokratik ölçülerine gavat geliyenliğini aytmadılar.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat kod 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat kod 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu waka Aşgabatyň aeroportunda türkmenistanlaryň ýurdundaşyna goýup berilmeýändigi barada gaýtadan habarlaryň peýda bolup başlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Dün Aşgabatdaky migrasiýa edarasynyň öňünde ören köp adam nowaty durdy. Bu ýerdäki adamlaryň sany 100-den az däldi. Olar dürli sebäpler bilen bu ýere gelipdirler. Adamlaryň käwirleri daşary ýurda gitmek üçin ruhsatnama almaga Käbir adamlar bolsa olaryň özü ýady doğan garandaşlary Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda goýup berilmeýändigi sebäpli bu ýere gelipdirler diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 30-njy aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde üýşen adamlaryň arasynda dürli ýaşdaky aýallar we erkekler şolsanda ýaşlar we gartaşan adamlar hem bar. Bu ýere baran 70 çemesi ýaşlarındaky bir aýal özüniň Türkiýe gadan çetmäge gitmek isleyendigini gurrun berdi. Men şeýle gartaşan Zenanyň eklenç gözlüginde Türkiýe gitjek bolýan da barada birinji edek eşdim. Öň şeýle ýaşdaky Zenanyň daşary ýurda işlemäge gidendigini eşitmändim diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňündäki nowatlar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan maglumat ýa düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu waka Türkmenistanyň onlarça raýatynyň geçendigin günlörünün devamında Türkiye gidip bilmendik barada Adatlyk Radyosu'nda çap edilen havarların iyidiyanına qavat geldi. Adatlığın havarçısının sözlerine göre 29. aprele geçilen gici Aşgabatyň halkara aeroportunun migrasiýa gulluğu adından 50 adamı serhetten geçirmendir. Sonku günlörde edilşeyle yağdayların yeni bir nerçesi yüze çıkıptı. 27. aprelden 28. aprele geçilen gici Aşgabat aeroportunda 80 adam yolundan alınıp qalını deyip Adatlığın Aşgabatdaky yeni bir habarçısı bir gün öň habar berdi we munyň öňü sirasında 150-den gowrak ýolagçynyň uçara goýup berilmeýändigini bellidi. Şeýlede paýtagtdaky habarçymyz Aşgabatdan Stambula barýan uçara 180 adamyň goýup berilmeýändigini 27-nji aprelde habar beripdi. Habarçy şonda sebäbini düşündirmeden serhetden geçirilmedik ýolagçylaryň näýileligine jogap hökmünde aeroportyň resmiýleriniň güýç görkezendigini hem aýtdy.
Türkmen resmileri bu yağdayın sebepleri varada açık ve aydın düşündürüş bermen geliyerler. Son yıllarda Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdu terk edip eklenç gözlüğünde daşarı devletlere gidiyen Türkmenistanlılar varada Adatlık Radyosu iyi giderli mağlumat tayarlayar. Bunun bilen bir vakti Türkmenistanlıların yurdun daşına çıkmakta duçar olan kıyınçılıkları has takiği Aşşavadın halkarı aeroportundan Türkmen rayetlerinin uçarı koy verilmediği bilen bağlı vakalar varada geçen yılın devamında ençeme gedek haber verdi. 2018 yılın avgustunda Adatlık Radyosu bilen haberlaşan Türkmen rayeti Türkiye'nin yukarı kucaylarının birine okuva kavul edilen Gizdoğun'un Aşşavadın aeroportunda uçarı koy verilmendiğini gurrun verdi. Türkmenistanlı denanların bir neçesinin yurdun daşına koy verilmendiği varada Adatlık Radyosu may ayında hem haber veripti. Geçen yılın fevral ayında olsa Aşşavadın halkara aeroportunda uçarı koy verilmedik. Ağlavası Levaplı ve Daşoğudlu denanlardan ibaret yolukçuların protest geçirendiği məlim boldu. Türkmenistanın kanunçuluğu rayetlerin yurttan erkin çıkmak ve idine dolanıp gelmek hukuklarını kepillendiriyar. Şeyle de hareket adatlığı rayet ve siyasi hukuklar baradakı halkara konvensiya tarafından kepillendiriliyar ve Türkmenistan bu konvensiyanı barıp 1997 yılda tasdik etti. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Orsiýetiň administratif sudy Sankt-Peterburgda 2 tane oppozisiýa wekilini 10 günlük türme tutuklygyna hökm etdi. Sudyň kararynda olaryň may bayramçylygyny resmi ruhsatsyz protest geçirenligi aýdylýar. Tudun 2-nji maýda irden ýaýradan karary oppozisiýanyň lideri Aleksey Navalnyň Sankt-Peterburgdaky idaratynyň koordinatory Aleksandr Shurshow we açyk ortaýa adly jemgyýetçilik fondunyň başlygy Andrey Pivovarova degişli. Pivovarovyň aklawçysy Anastasiya Burakova Sankt-Peterburgyň sudunyň 2-nji maýda gije birde geçirilen sud dinlençigi bilen Ýewropanyň adam hukuklary boýunça konwensiýasyny depeleýänligini aýtdy. Açyk ortaýa hereketi 1-nji maýda Azat Sankt-Peterburg üçin Azat saylawlar şygar astynda ýürüş geçirmek üçin şäheriň administrasiýasyndan ruhsat alandygyny aýdýar. Şäheriň polisiýasy demonstrantlaryň prezident Vladimir Putin we Sankt-Peterburgyň gubernator Aleksandr Beglowy tanqidleýiji şygarlary göterip ýürüşe çykan wagtyna tutsak edip başlady. Orsiyette polisiyanın protestçilere gorkuzyan basışlarına sin ediyen OVD info qararsız topar, 1-nji maýda häkimetleriň jemi 68 sany demonstranty tutsak edenligini xabar verdi. Demonstrantlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, polisiýa protestçilere garşy ýowuz basış gorkuzypdyr, tutsak edilen bir dinanyň elini döwüpdir. Şeýlede polisiýa fotojurnalist Georgi Markowy ýenjipdir. Şäheriň häkimetleri polisiýanyň ýagdaýy durnuklandyrmak üçin ençime düzgün bozujyny tutsak etmäge mejbur bolandygyny aýtdy we may güni ýörüşini provokatorlaryň bozandygyny aýtdy. Emma Sankt-Peterburgyň ombudsmeni Aleksandr Şişlow polisiýanyň ýörüşi dargatmak boýunça hereketlerini tanqid edip, ony konstitusiýanyň gödek depelenmegi diýip häsiýetlendirdi. Orsiýetiň prezidentiniň ýanyndaky adam hukuklary boýunça geňeşi 2-nji maýda ýaýradan öz beýanatynda ombudsmen Şişlowyň aýdymlary bilen ylalaşýanlygyny mälim etdi. 1-nji maýda Orsiýetde oppozisiýon aktivistler, kommunistler we Zähmet bileleşikleriniň agzalary bu senäni bayramçylyk ýörüşleri we hökümete garşy çykyş ýaşlary bilen bellediler. Ortiýetiň ençeme şäherinde polisiýa onlarça adamy tutsak etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.